Gepliyer adatlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2015-nji ýylyň 9-njy sentýabry, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şugunky programmamyzda Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker Ýewropanyň 2-nji jahan urşundan beri ýüzbeýle bolan iň uly migrantlar akymy bilen bagly ýagdaýdan çykalga teklip etdi.
I call on member states to adopt the commission proposals on the emergency relocation.
The Long Riders Guild atly halkara çynatlar bileleşige Türkmen açynaty geldi Kärizowyň Türkmenistanyň daşyna çykmagyna ruhsat bermek barada eden çağırışny Türkmen häkimetlerine ýene-de ýatladyar.
Şeýle de bu gurulma prezident Gurbanguly Berdimuhammed hun adyny özüniň utanç tahtasyna yerleşdirjek.
Balkan vilayetinde öz işine başlayan ýaşullar maslahatyndan Türkmenistanyň ýaşajylary näme garaşýarlar?
Maslahat bol Masın bile duyumda hiç satsından. Sonun peyda gelen o kovanda.
Şun biz bu ve biyeleki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odalı tiyadelikler ulen tanış olun. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker 2-nji jahan urşundan beri Ýewropanyň güýzüýüz bolan iň uly migrantlar akymy bilen bagly çäreler boýunça adatdan daşary plany öňe sürdi. 9-njy sentýabrda Ýewropa parlamentine eden çykyşynda Juncker häzir Gresiýada, Wengriýada we Italiýada ýerleşýän 160 000 bosgunyň Ýewropa bileleşiginiň çägiňde göçürmek programmasyny öňe sürdi. Juncker programmanyň Ýewropa bileleşiginiň her bir ýurdun kabul etjek bosgunlarynyň esasan Syriýaly bosgunlarynyň sany boýunça hökmany çäklendirýär. Endirmeleri öz içine almalıdığını belirledi Juncker. Bu planı Ýewropa Birleşiginiň içeri işler ministrlerinin 14-nji sentýabrda geçirjek duruşunda goldamağa çağırdı. Men agza döwletlerini komissiýanyň 160 000 çemesi botkunyň äklesini gysgaly yerleşdirmek boýunça teklipleri goldamağa çağıryaryn dip Juncker aýtdy.
I call on member states to adopt the commission proposals on the emergency relocation.
Germaniýa bosgunlarynyň baryan esasy ýurdu bolup çäklendirmeleri goldaýar Juncker 2015-nji ýylyň başyndan beri Ýewropa 500 000 çemesi migrantyň barandygyny aýtdy. Pakistanyň Karachi şäherinde Pakistanly jurnalist öldürildi. Aftab Alam 9-njy sentýabrda öz öýünün golaýynda şahsyýet anyklanmadyk ýaraglı adam tarapyndan atylyp öldürildi. Jurnalist türli televizion kanallar bilen işleşýärdi. Bu Karachida 24 sagatyň dowamında jurnalistlere edilen ikinji hüjümdir. Polisiýa 8-nji sentýabrda ýaraglı adamyň Pakistanyň iň uly hususy GeoTV telekanalynyň awtologyny oka tutup tehniki işgär Arşat Ali Jafrini öldürenligini we beýlekleri ýaralanlygyny xabar berdi. Hüjümden soň jurnalistler bileleşigi media işgärleri üçin howpsuzlyk şertlerini güýçlendirmäge we hüjümçüleriň tutsak edilmegini tezleşdirmäge çağırış etdi. Syriýanyň döwlet telewizionasy gozgalançylaryň 2 ýyllap dowam eden gabawdan soň ýurdun demirgazyk gün batarındaky harby howa bazasyny ele salandygyny xabar berdi. Maglumaty 9-njy sentýabrda Abu Zahur howa bazasynda hökümet güýçleriniň öz pozisiýalaryny göçürip başga ýere geçendiklerini xabar berdi. Bazanyň ele salynmagy hökümet güýçleriniň Indip regionunda duçar bolan soňky şowsuzlyklaryň biridir. Regionyň uly bölegini prezident Başar Al-Asad'ın rejimine karşı çıkayan sövüşçüler tarafından gözökçülük edilýär. İran'ın baş ruhanısı Ayatollah Ali Khamenei Tehran'ın dünya liderleri bilen yurdun yadro programması boyunçulalıktan daşary Birleşen Ştatlar bilen gepleşiklere girişmejekdigini aýtdy. Khamenei'nin öz web saytında 9-njy sentýabrda çap edilen bu çykyşynda Tehran'ın Washington bilen yadro meselesine aýratyn sebäplere görä ala aralyp maslahat edýänligi aýdyldy. Biz Amerika bilen başga meseleler boyunça gepleşiklere ruhsat bermeriz diýip Khamenei bellädi. Khamenei'nin bu çykyşy İran'ın prezidenti Hasan Rohani'nin İslam Respublikasynyň Birleşen Ştatlary bilen Syriýadaky uruşy soňlamagyň ýollary barada gepleşiklere taýýardygyny aýtmagynyň ýa-ni edildi. Orsiýetiň daşary işler ministrligi orsiýetli harby bilermenleriň Syriýada bardygyny boýun aldy. Ministrligiň metbuat wekili Mariýa Zaharowanyň 9-njy sentýabrda aýtmagyna görä bilermenler orsiýetiň Syriýa ýarag iýbermegine kömek berýär. Moskwa bu ýaraglaryň terrorizme garşy güreşmek maksatly iýberilýänligini aýdýar. Şeýlede Zaharowa Birleşen Ştatlaryň Gresiýadan we Bulgariýadan öz howa giňişliklerini orsiýetiň uçurlary üçin ýapmagyny soranlygyny aýtdy we munyň halkara derejesindäki gödeklükdigini bildirdi. кылдым. Мунун оңу сиресинде Вашингтон университетинин Сирияда кошмача харбийлерин ва учарны жерлештирген болмагына аладыланма билдиргенлигин маалым этипти. Падыша Елизавета II 9 сентябрда Британиянын тарыхында эң узак вакытта падышалык эден монарх өкмүндө важип сенесин беллер. Онун падышалык мөхлети 63 жылын ва 7 айын давамында падышалык эден маамасы Викториянын мөхлетинен кечти. Премьер-министр Дэвид Камерон британлардын миллиондор чатынын бу тарыхый пурсады даваралаяндыгын айтты. 63 жылын давамында онун аалы хедрети үткөп турган дүйнөдөгү турнуктулугун бинасы болду ва онун өз вазифетине һәм борчларына тутан жерли чемелешмеге эдин бир Британияда дел эсем тутуш дүйнөдө бу исенч дөрөттү деп Камерон айтты. Падыша Елизавет сенени өз адамсы шаазада Филипп менен дин жалыган жери Шотландияда белер 89 жашлы падыша 1952 жылда каакасы падыша Георг 6 арадан чыккан соң такты кечипти. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиядерликтерди тыңдадыңыз.